þingsins og mér sýnist, ef ég hef ekki talið vitlaust, að það séu aðeins 19 þingfundadagar eftir fram að hléi sem við gerum fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og eftir það hléi og eftir sveitarstjórnarkosningar er aðeins gert ráð fyrir 7 þingfundum. En mál frá ríkisstjórninni, þau mál sem að ríkisstjórnin sagðist alltaf að koma með hér inn í þingið, þau kom ekki inn í þingið. Það eru örfá mál. Í dag eru til dæmis bara 2 mál EES-mál og málum sem var útbýtt ekki eitt einasta stjórnarmál. Og auðvitað hljótu við að spyrja hvað er það sem veldur. Er það vegna þessa ríkisstjórnin? Kemur sér ekki saman um hvaða mál eigi að fara núna í gegnum þingið? Eru málin stopp í þingflokkunum? Eða er bara hér almennt dugleysi og metnaðaleysi að ræða hjá þessari ríkisstjórn?
Málstekur háttu til 50 þingmaður Norðaustu kjördæmis, Logi Einarsson og ræði fundarstjórn forseta.